A ver, mira, usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Programa das músicas de raíz, chámase Raizame, a sintonía de Radio Fusión, Xavier Fernández, os mandos técnicos e Óscar Losada no micrófono. Hoxe temos un programa de duetos, moi variado, porque imos ir por diferentes países e con artistas pois de todo tipo. Imos comezalo dende Estados Unidos, unha muller que é moi prolífica en canto a cantar con outros colegas, e fixo ao longo da súa trayectoria unha chea de veces. Falamos da mítica Joan Baez, dun LP en directo onde tiña outras colaboracións. Decidimos coller esta para abrir o programa, porque que voces tan fermosas. Nun tema que popularizou realmente Pete Seeger, un dos Petrucios do folk, este de Water is White, a ver como poderíamos facer unha, máis ou menos, unha traducción, a ver se nos, non nos pegamos moito co inglés. A auga é ampla, extensa, enorme, bueno, é tremendo. Cando ves un océano, un río, un océano é grandísimo, pois estas fermosas voces comezan o programa, a de Joan Baez, acompañada polo dúo formado polas Indigo Girls.
Water is wide, I can cross o'er, and neither I have wings to fly. Give me a boat, can carry two. My love and I, oh, love is gentle and love is kind. It's gay as a jewel when first it's new. I know not how. sink or swim. The water is wide, I can't cross over, and neither I have wings to fly. Give me a boat that can carry two, and both shall row, my love and I, and both shall row, my love and I.
Thanks, y'all.
Este é un tema xa coñecido. Cando trouxemos a Loco a Canza, esta peza non nos podía fallar. E agora imos outra vez con ela. Despois comentamos algo fermosísima, tamén delicada. Vou ver.
Se eu me julgar na tema, sou como pena flutuar ao sol. Se eu me perder, poema, buscando forma de não ser quem sou. Vou vendo para onde ser mais. Espero. Quero onde for, tatuada nos lábios e no coração, o lua beijou sem querer a minha mão.
Se eu me entregar, não prenda, sou como a pluma leve da ilusão. Se o mar levou, entenda, fazemos parte de uma só canção. Vou vendo como tudo será. Espero. Te quero onde for, tatuada nos lábios e no coração, o luar beijou sem querer a minha mão.
Meu amor, yo canga, coqueiro pede poesia, vejo o sol se pôr, mas eu sei, e minha terminou. Yeah.
Esta era Soria que aparecía cantando en portugués. O sea, vos comenté en algún momento que eu mantive unha conversa nese idioma con Lucua Canza porque estive en Brasil e domina, enténdese perfectamente o portugués. Este era un dúo con Vander Lee. Aparecía no seu traballo en Colo, que xa tratamos suficientemente aquí, é a súa última obra, a ver se fai outra tamén tan fermosa como esta. É unha delicadeza, dende logo, que está incluída nesa obra. Despois imos ir a outra tamén, outro tema en portugués que aparece por aí, no medio dun traballo que non ten nada que ver con este idioma. Coa terceira peza, imos novamente a Estados Unidos, logo desa visión africana brasileira de Canza e Vander Lee. Unha cantautora chamada Patti Griffin, que tamén sou por este programa, porque fai cousas moi bonitas, e unha delas, por exemplo, este trapecio, unha peza tamén, bueno, vimos moi tranquiliños, pero con moita sensibilidade, penso, nesta primeira parte do programa. A colaboración aquí, o dueto, pues con una grande, con Emmylou Harris, la norteamericana. Por lo tanto, las dúas contan esta historia de Trapeze.
Little pink dress hanging by your knees, just overhead on the old trapeze. In the old tent tonight, spotlight going round. One of these nights, the old girl's going down. Hallelujah, the old girl's going down. She started with us on the back of a horse, just 17 and already divorced. She took to the air with the greatest of ease. But she was born to be gliding on the old trapeze. Some people don't care if they live or they die. Some people wanna know what it feels like to fly. They gather their courage and they give it a try. Some guy broke her heart, and our heart, it did ache. So she went to the tent of the lady of the snakes, who gave her a potion and she drank it in. After that, her heart never ached again. After that, her heart never ached again. Some people don't care if they live or they die. Some people wanna know what it feels like to fly. They gather their courage and they give it a try. All under wheels of the time going by. Little pink dress hanging by your knees, just overhead on the old trapeze. In the old tent tonight, spotlight going round. One of these nights, the old girl's going down. Yeah, one of these nights, the old girl's going down. Yeah, one of
Seguimos ahora con Bretón. Alan Stivell vai colaborar cun africano nesta canción. Un traballo no que tamén tiña diferentes artistas que facían cousas con él, voces diversas. Esta peza estaba dividida en dúas partes, imos coller a segunda, que nos gusta un poquillo máis. Unha Terra Unida. Aquí Stivell rodease da voz de Josun Dur, ni máis ni menos, que en África é fora dela, non? Pero o senegalés ministro tamén de cultura no seu país, igual que foi Gilberto Gil ou Rubén Blades. Este era un trío para facer un día algo, eh? Os ministros de cultura. E aí nos saerían nomes de artistas, ademais, que gozan de moita consideración. Cando menos na súa vida artística, veríamos na política o que pensaba xente deles. Pois Alan Stivell con Josun Dur nesta peza.
Na beri nonet mil dilur ya doen en del mer en tua dis heber apadi gora reas tenet aspiret gonis in pobloa
Jalaki, uole kiheni, ubeko sunvo patera nyeneni, nu apasuki ni tigadua dunabi kuleteda.
Please, Rodina Nino Nija, la his don hazo, is she come up then? He's done hard, oh, she got on
Sufekeni to aduna bidanu nangu mudorela
seguimos agora cun tema que realmente hai anos, eu creo que xa comentar aquí, porque sempre lembro aquel programa que estaba presentado polo Gran Wyoming, que era el peor programa de la semana, que tivo moito éxito, e tiña moi boa audiencia. Entón ali, deron de alternativa, unha rapaz irlandesa, nova, cantautora, coa súa guitarra, que a verdade é que levou esta fermosura a interpretar ali, este Only a Woman's Heart, son o corazón dunha muller, grandísimo tema, é verdade que Early McEvoy despois non tivo unha carreira excesivamente brillante. En aquel momento pues, se pensaba que podería, pero é destas artistas pegadas a un tema, realmente. Hai moitos no mundo, Harry Nilsson, aquela canción que meteran na banda sonora de Cabo de Medianoite, pues hasta poderíamos decir incluso, pero artistas contra sectoria que fan cousas boas, pero de Roberta Flack o mellor todo mundo se queda coa súa versión da peza popular de Suavemente me mata coa súa canción. Hai xente que é dun éxito, e a mellor diz Jerry Rafferty e Baker Street. Hai moitos ao longo da historia que realmente están moi asociados. Algún só tivo un éxito realmente grande, outros tiveron éxitos ao mellor máis pequenos, pero sempre o asocias un pouco grande. McEvoy, pois a verdade que se quedou con Only a Woman's Heart, a súa canción, creo que vai morrer con ela. Bueno, encantaría poder superala en algún outro momento da súa carreira, e pode facelo, por que non? Porque aínda está a tempo. Neste caso, a súa compatriota Mary Black, un disco onde recollía pezas importantes da súa trayectoria, facendo novas versións, e por eso se acompañou da propia McEvoy, decidiu pues, facer unha versión. O disco era 25 Years, 25 Songs, 25 anos e 25 cancións, pues, conmemorando todo ese tempo que levaba a música a voz de Mary Black, muller que comezou en grupos folk e despois foi derivando cara a outros tipos de música, pero que sempre tivo eso aí presente, a súa tradición en Irlanda, do irlandés. Por lo tanto, no programa aquí en Raíz AME.
My heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be. As only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste of bittersweet romance. Still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be. As only woman, as only a woman, as only a woman's heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted love. And while I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be. As only a woman, as
only a woman's, as only a woman's heart can know. My heart is low.
Yes, my heart is so low, low.
As only a woman's heart can be.
E imos agora con outra peza, no que un tema en portugués aparece por aí de rondón polo medio cando non se lle espera, porque a exipcia Dina El Wedidi pues fai unha peza, vai cantando no seu idioma sin problemas e chega ta, o corte 7. Que sucede aí? Cae unha colaboración, un dueto. Con quen é? Pois realmente o seu padriño, que é Gilberto Gil. E antes falábamos dos exministros de cultura, pues mirade como aparece un xa axiña. Hubo unha casa de reloxos moi coñecida, con reloxos que valen moitísimo diñeiro e que son posiblemente tamén un valor seguro, porque sei cadín que non perden valor. Había que velo. E este é o que fixeron, que de agradecer, foi implicarse culturalmente e colleron a grandes figuras do mundo artístico, Scorsese no cine, Gilberto Gil na música, había outros máis, dos que agora non me lembro, e estes collían, apadriñaban a unha persoa nova que comezaba nese mundo artístico e que aproveitaba as súas ensinanzas de cara ao futuro e tentaba, pues, labrarse un futuro profesional. De Dina El Wedidi, xa falamos dela, chegou a entrar na lista de World Music Chart Europe e agora co seu padrino, con Gilberto Gil, fai este Liel, a traducción da peza é A Noite.
والدنيا تشتي فوق جبين ورود وناس تلاقي بعضها بأحضان وناس تودع حضنها بشروط
A noite espalha o arrepio do frio e chove pétalas de rosas em sua testa. Encontram-se uns aos outros com abraços e outros encontram os outros com lágrimas.
Hey, abe, 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 abe. Yabe, yabe. Hey, yabe, yabe. Yabe, yabe. Yabe, yabe.
O cheiro de alguém preso à minha canção. O cheiro de alguém que era tão precioso. noite, ó sol, sem nenhum brilho. Você é a paz em mim.
رحت اللي كان على طرف موالي رحت اللي كان غالي يا ليل يا عين يا شمس ملها شروق يا عين يا ليل يا حتة من سهران عليك يا صبح متأخر
O precioso é vendido e o comprador está morto
تطلع علينا تدعي وتبخر ده الغالي راح
O precioso
واللي اشتراه مات
a Cabo Verde, a Lura, do seu disco Heranza. E ali hai un dueto con Elida Almeida, que fixo esa maravilla de disco. Dous dos traballos máis valorados na nosa lista de World Music Chart Europe, dúas de Cabo Verde. Outro día, falando das mellores cancións do ano, truxemos a de Elida Almeida, New Santiago, e dixemos que escollera un pouco Lura a peza, porque duvidábamos entre tres, pero Lura decidiu facer un dúo con ela, que é o que traemos aquí, con este tema en concreto, unha composición de Almeida, e polo tanto quedábanos por escoitarla a ela, si, o xera día, o día dos duetos que escollimos aquí en Raizame, facendo un programa diferente, onde nos imos por diversos lugares do mundo. Agora toca Cabo Verde, Lura, Elida Almeida.
Diga Santiago, fariga tá dan coração tá apertado. Tudo vez que tem teu tempo, nunca diga Santiago. Fariga tá dan coração tá apertado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Minha vírgula está enterado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Tem saudade pra piar com as beijos, pra brincar com as meninas na meri banana. Tem saudade pra piar com as beijos, pra brincar com as meninas na meri banana. Minha Santiago, te levava na minha pé. Santa Cruz de meu, na Gregório e Banha Costa. acaba o nega da cansa. Meu Santiago, da levabo na minha peto. Santa Cruz de meu, da carregar e banha costa, acaba o nega da cansa.
Seguimos na lusofonía. Esta peza tamén a escuitamos aquí no programa. É unha colaboración do gran Jorge Fernando, un home fundamental no mundo do fado polas súas composicións, polas súas magníficas letras, un home que estivo á beira de Amália Rodríguez no seu tempo, é instrumentista, é cantante, fai moitísimas cousas. É fado, realmente. Si fado é Carlos do Carmo ou esas intérpretes femininas que coñecemos, non o é menos Jorge Fernando, figura capital e providencial. Pois el, con unha Ana Moura que lle fixo producción xa en algún momento da súa carreira e tamén lle deu pezas, pois decidiu chamala, dixo: Ana, vente para aquí. E ela non podía dicir menos que sí. Por suposto, aí vou. Ana Moura, que ten novo disco, por certo, no mercado, e a ver se nos podemos facer con el para traer aquí algunhas pezas. Pois entre os dous cociñaron e fixeron este dúo deste tema titulado Por un día.
Perguntares como é que eu estou, não é quanto basta. Queres saber a quem me dou, não é quanto basta. E dizeres para ti morrer é um estranho contraste. Nada mais te liga a mim, tu nunca me amaste. Telefonas para saber como vai a vida. E mais feres sem querer minha alma ferida. assim rola minha dor. Pássaro ferido, que não esquece o teu amor. Estranho e proibido, deixa-me só por um dia. Deixa-me só por um dia, minha fria companhia, minha fria companhia.
Ficarmos amigos no teu jeito natural de enfrentar os perigos sem saberes que dentro em mim ainda arde a chama.
Avanzamos cara a Brasil, o novo dueto do programa de hoxe, do disco Só de Cualquier Lugar, de Daniela Mercury de Bahía. Fixo esta peza coa colaboración vocal de Tony Garrido. Titúlase Estrelas.
Yeah.
Seguimos ahora cunha escocesa que escuitamos aquí pola banda sonora de Brave. Pusémola outro día tamén, dúas peciñas, e xa está chamando as portas. Así, mira, voulle dar aquí a porta que chama Julie Foulis para que un día fagamos cando menos media horiña con ela ou máis. Incluso podría ser un programa enteiro. A verdade é que é unha das figuras máis importantes da música escocesa actual. Ten moitísimo éxito, é unha cantante exquisita, fai traballos que paga moito a pena escoitar. Ou se xa que xa nos tarda. Sempre hai artistas que se nos quedan un pouco polo camiño, porque hai cousas que teñen que vir antes, pero Julie Foulis ten que vir aquí máis veces. En tal caso, se podemos escoitala na colaboración que fixo con Eddie Reader, a cantautora, neste Wind and Rain, o vento e a choiva.
Fewer on sa koshak she isn't grach on tish ki sege Uchten chebe hinne en che ele kanem drew Chir chen ye kan tish ki skith ne ki The word two sisters came walking down the street O'er the wind and rain Older one pushed the younger one and cried O'er the dreadful wind and rain All cook shiny and she boy can find you all in yours. On the shkis again. And do it in she ill and she and ye hooch. She'll gain you can dishkis get naked. So she pushed her into the river to drown. All the wind and rain. Watched her as she fluttered down, crying, oh, the dreadful wind. Motrykke ser an ikke I linje vår en kask Mål duske seg gøy Ahed og ahed sjalen jala I den nav Kirke jeg en dusk I skrive Of the woods came a fiddler fair O'er the wind and rain He plucked 30 strands of her long yellow hair Cried, oh, the dreadful wind and rain Is it ain't your boy a green yen gish nain van O'er the wind and rain Then he made a fiddle bow of her long yellow hair She had hen yeg and dish gis gis All the wind and rain And he made fiddle pegs of a long finger bowl She's here, you can dish, you skip And she made a little fiddle of her own breastbone On the shoes again Her sound would melt a heart of stone She's here, you can dish, you skip Listen in a forest, the heat On the shkis again Only tune that the fiddle would play Was o'er the dreadful wind She had been you can dish the skit
Seguimos na onda céltica e novamente en Bretaña. Se antes escoitábamos aí a Alan Stivell con Josun Dur, agora é bretón puro, duro, tradicional, cantando en bretón, na propia esencia musical desa terra nun disco de Dan Arbrass, a herdanza dos celtas. o guitarrista que tocou con Stivell, precisamente fixe unha carreira en solitario ben coñecida, con moitos espectáculos así, digamos, célticos, con moito tipo de colaboradores, entre eles o noso Carlos Núñez. Nese traballo hai unha peza que se titula Nací no medio do mar. Nela comeza a cantar Gilles Servat, que é unha figura como cantautor dos anos 70 moi coñecido en Bretaña e que fora dali prácticamente ninguén sabe del, e despois comeza a cantar, comeza el, segue Jan Fanch Kemener, que xunto a Eric Marchand, pues, digamos que son as voces bretoas por excelencia do canto masculino. Son os dous que sempre están aí, que teñen unha longuísima trayectoria de carreira, moi importante. Canta mellor Kemener que Gilles Servat. Bueno, a ver que decides vos. A mí se me llame claro, cando menos neste ton de tradición de algo bretón dalí da terra. Nese caso que Kemener é un artista con unha potencia tremenda. Pues, imos agora con esta peza que é a penúltima do programa de hoxe.
Mes organes écrasent moi, tels les vermes, un tétuen du rang de meus, herbe nalgris que tal nom, a gueulane pour le nom. Mes organes écrasent-moi et broie-vous.
Mais à de oui. Martelo vive dendes que ha di glo a peur ne gande ni glo de bam de bam nos are more blo mazade we elidade léger ouédé me mamé le labour a djeni blé. Je tiens à mentalier, disque de meus bionic tra, médaille à tête, à valle, ma mouille, la bourra, d'unit barra.
Por o punto final, dous amigos nun traballo conxunto, as voces de James Taylor e Carole King en You Can Close Your Eyes, podes pechar os teus ollos, bueno, durmide ben con música sempre acompañándovos, que teñades unha semana maravillosa.
Oh, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising. So this old world must still be spinning around, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's alright. I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I'm gone. It won't be long before another day, we're gonna have a good time, and no one's gonna take that time away. You can stay as long as you like, only close your eyes. You can close your eyes, it's alright, 'cause I don't know no love songs, and I can't sing the blues anymore. How about I can sing this song, and you can sing this song.